dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Vi ble jo bokstavlig talt slakta der vi var. Grovt. Og det som stappet inn I et bikkjebur og kastet I elva, eller sånn der... Altså, du behandler ikke dyr engang sånn.
I denne saken her så det Get Away With Murder.
Du hører på TA-dokumentar, en podcastserie av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Dette episode 2 av 2 av Kvinnen I hundeburet.
Og vi møter igjen Idar Jøntvedt, vennen til Kari fra første episode. Han forteller at etter at Kari forsvant, møtte han stadig samboeren hennes gatelangs.
Det var så vondt for at han og Kari gikk ofte turer sammen de to. Og en ting jo at han fikk den knekken og ble kalt inn til avre, og det naturlig også, liksom, men sitte der og så han følte seg mistenkt på dette her. Og I langsomlig tider etterpå, da vi var ute og gikk tur her og sånne ting, så du vet at man gikk jo nesten som en zombie liksom. Det var ikke noe liv I øya, det var ingenting, bare trist og hang med huet, men gikk allikevel den runda som de pleide å gå gang på gang, dag på dag liksom. I håp om å se treffa finne igjen.
For samboeren til Kari ga ikke opp. Han gikk dag inn og dag ut og lette etter hun, men all letingen var forgjeves. Samboeren møtte hun aldri gatelangs. Kari Grønnestad lå på bunnen av elven.
Han fikk så leilig topp på Børløyda etter hvert. På der. Men han var... Etter hvert så var jo ikke han så mye å se. Han ble jo sittende I stolen sin, og det var jo der de fant noen.
Samboeren til Kari lot seg intervjue av media flere ganger, både da hun forsvant og etter at de fant hun. Han la ikke skjul på at forsvinningen og drapet var en stor belastning for han. Alt bare surr. En skulle nesten tro at det ulovlig å drepe folk her I landet. Men det det jo ikke, sa han mellom rettssakene mot datteren hans og hans ekssvigersønn I 2017. Selv døde Kari samboer for få år siden, og bidrar derfor ikke I denne podcasten.
Vi får derfor ikke høre hans versjon nå, men Idar forteller gjerne om hvordan Kari var, det som skjedde og hvordan miljøet opplevde det hele. 21. april 2015 ble hennes døde kropp heist opp fra vannet. Ida var selv til stede.
Jeg var der nede. Jeg sto der. Og ute og lufta bikkene mine. Så jeg ble stående der hele tiden mens de sokla den dagen der sånn. Helt til bobla kom opp av vannet og vi ble heiset opp.
Ja, for du skjønte at det var hun det var snakk om. For da var det jo ikke helt klart.
Ja. Så jeg var ikke I tvil I det hele tatt. Og det hadde jo vært det. De hadde jo søkt litt på andre siden også. Bort ved Gipsen teatret der. På sånn, om de søkte der etter tips eller hva de gjorde, det vet jeg ikke, eller om det var bare for å leite. Men dette kom jo alt for sent I gang. Det greit at de liksom går en uke liksom, og kanskje makt 14 dager, men da alle elektroniske spor slettet, det ingenting, liksom, så bør de skjønne det at det noe som virkelig gærlig.
Ja, I og med at hun ikke hadde brukt telefonen eller kortet.
Ikke telefon, ikke kortet, ingen verdens ting eller sånn. Vi ble jo bokstavlig talt slakta der vi var. Grovt. Og det som stappet inn I et bikkjebur og kastet I elva, eller sånn der... Altså, du behandler ikke dyr engang sånn. De gjør jo ikke det. Og på toppen av det hele liksom, resultatet alt sammen, da, det sånn at... De klarer faktisk å komme unna med å være 100% identiske forklaringer, bare den ene legger skylda på den andre. Ikke noe unnoverstemmelser der. Og så på mange måter så godtar de det. Jeg mener de har så profesjonelle folk I dag at det burde vært en mulighet til å kunne få dette her på det reine.
Men hvor enkelt det egentlig å finne ut dødsårsak og hvem som faktisk drepte, når en kropp har ligget nærmere 3 år under vann? Vi spør Inge Morild. rättsmediciner vid universitetet i Bergen och leder för patologerna i identifikationsgruppen till Kripos.
Ja, om man ska omsera en död person så är ju politiet intresserat i ting som kan virka misstänklig. För det är väldigt många av de sakerna vi har, det visar sig att det är en naturlig dödsfall. Men politiet är ju tätt att finna ut om det har föregått ett eller annat kriminellt. Så att vi är ju väldigt upps på alla utvändiga förhandlingar då. Så vi går ju först löst på klärarna och klär av vedkommande, kikar på klärarna om det har skador eller ting som kan se något. Hör vi då undersöker kroppen utvändigt. Och den utvändiga undersökelsen, det är ju något av det viktigaste som rättsmedicinare gör. För det är skador visar sig. En utvändig undersökelse är ofta samman med politiet. Hör vi då åpnar upp kroppen och så ser på en organ och de inre eventuella skador och sjukdomsförhållningar som finns där. Får kan vi se något om dödsorsaken.
Mm. Men hvordan er det da når et menneske sånn som Kari Grønnestad har ligget nesten 3 år under vann? Hvordan påvirker det en kropp på å si, og hvilke utfordringer er det ved det, ved obduksjon?
Nei, altså, det kan variere litt, Anne, fordi at hvis en person blir for eksempel pakket inn i plast, så vil ofte det beskytte mot sjødyrangrep og sånt, og faktisk kanskje lette undersøkelsen når den så lenge etterpå. Det er faktisk vanskelig å ha en person blir kastet naken ut i sjøen og utsatt for alt som finnes der, pluss det som skjer i kroppen med forretningsforhandlinger og så videre. Uansett så vil en gjenkjenning være umulig, vil jeg jo si. Sånn at da må man bruke noen av disse kriteriene som jeg nevnte. Og når en kropp ligger lenge i vann, så vil også fingeravtrykk være nærmest utelukket. De fingrene vil bli, huden vil forsvinne, men i hvert fall ikke kunne brukes til fingeravtryksfastsettelse. Så da blir det en av to ting. Det blir enten undersøkelse ved hjelp av tannforhold. Det vil altså si at man må ha en viss peiling på hvem dette kan dreie seg om, eller DNA. Og DNA, det finnes jo da i alt vev som vi har, men når man har ligget så lenge i sjøen, så tror jeg kanskje at den beste kilden for DNA, det er enten kraftige bein, sånn som lårbeinet, eller røttene i tenner.
Når du sier at det etter så lang tid som her, da, 3 år cirka, er vanskelig med identifisering, hvor lett er det da å finne en dødsårsak og se skader etter så lang tid?
Nei, det kan jo være veldig vanskelig. Men igjen, altså, hvis vedkommende er pakket godt inn, så kan man ofte finne forandringer hvis det er litt hud og sånn igjen. Så kan man se skader som de vil bli utvisket og foråpnet i løpet av den tiden som er gått. Men dekking av plast bevarer en god del. Men så er det mange forhold selvfølgelig som spiller inn på klæring eller så varme i sjøen og sånne ting. Kalt fjellvann for eksempel, der er det lite aktivitet og sånt, og der er ofte gode sjanser. Men så er det en god varm sommerdag med masse med varmt vann og masse forurensing i sjøen, så går alle forutningsprosesser og alt mye raskere, det blir mye vanskeligere. Men etter 3 år kan det tenkes, hvis det var innpakket, at det kunne være forandringer i huden. Hvis en person da ligger utildekket i sjøen etter 3 år, så vil det sannsynligvis nesten bare være skjelettrester igjen.
For en ting er jo liksom det med dødsårsak, men sånn som i denne saken så er det jo snakk om 2 mennesker som begge har vært involvert, men der ingen av de vil på en måte stå for selve drapet. Er det noe, altså, hvordan er mulighetene for å finne ut noe mer som teknisk sett hvem som faktisk har gjennomført selve drapet?
Nei, det kan jeg tenke meg kan bli nesten umulig. Det kan bli veldig vanskelig. Og på en vis så er det jo gjerne spor av, hvis man har et våpen eller sånt spor fra en gjerningsmann, det kan være DNA og sånne ting, fingerkontrakt og alt. Men det er det vil forsvinne etter så lang tid. Altså. Så jeg tror det vil bli håpløst.
Da har vi hørt litt om hvordan rettsmedisiner jobber, og hva som kan skje med et lik som har ligget så lenge i vann. Det er også momenter som retten tar opp i sin vurdering av saken. Retten er strenge i språket når de beskriver hvordan den døde kroppen til Kari Grønnestad ble behandlet. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen, først mot datteren til Kari.
Likskjendingen i saken her innebærer etter rettens syn en gruvekkende og bestialsk handling, både i form av den nedverdigende behandling det er å legge et lik i et brukt hundebur, og særlig det å senke det i buret i elva. På denne måten har tiltalte vist en total mangel på respekt for avdøde, og i tillegg skadet liket ved å senke det i vann over år. Det er ikke tvilsomt at tiltalte forsto og visste at avdøde var blitt drept, og at de handlinger hun begikk og medvirket til, hadde til hensikt å skjule dette. Dette skjerper alvorligheten av handlingen påtagelig. I samme retning skal det vektlegges at tiltalte med visshet om at liket var plassert i et bur i vannet, lot det ligge der i 3 år før det ble oppdaget. Denne tiden har for det første medført ytterligere forringelse av liket, og således bidratt til ytterligere mishandling av det. For det andre har denne tiden medført en stor belastning for avdødes etterlatte, som ikke har fått svar på hva som skjedde med avdøde eller fått en grav å gå til. Det vektlegges også at handlingen ble begått i nærheten av et 4 år gammelt barn, som oppholdt seg i leiligheten det døgnet liket ble oppbevart der. Selv om det ikke er holdepunkter for at barnet har sett handlingen eller like, er det skjerpende at slike handlinger begås med barn i umiddelbar nærhet, hvor de lett kunne blitt vitne til handlingen.
Så skal vi høre hvordan dommen vurderer datterens samboers rolle i likskjendingen.
Ved særlig å plassere liket etter Kari Grønnestad i et hundebur, for noen timer senere senke det i vannet med visshet om at kroppen gradvis ville gå mer eller mindre i oppløsning dersom det ikke ble funnet, fremstår som både nedverdigende og respektløst. Tiltalte var på det rene med hva han var med på og kjent med, at liket skulle dumpes i sjøen. Han dømmes derfor i samsvar med tiltalebeslutningen, ettersom det ikke foreligger noen tvil om at han handlet forsettlig. Ved straffutmålingen legges det særlig vekt på at likskjendingen hadde som formål å skjule en drapshandling, og at liket ble liggende svært lang tid i sjøen før det ble funnet. Tidsforløpet medførte følgelig at liket ble gradvis forringet, og at pårørende levde i uvisshet i flere år om hva som hadde skjedd med Kari Grønnestad, hvilket utvilsomt må ha vært en stor belastning. I formildende retning må det tas betydelig hensyn til at det var tiltalte som varslet politiet om hvor liket kunne være å finne. Det legges til grunn at saken ikke ville blitt oppklart på lang tid, og muligens heller aldri, dersom ikke tiltalte hadde informert politiet. Ved å opplyse om hvor liket var dumpet og forklare seg om hvordan kroppen var håndtert før den ble kastet i sjøen, la han ikke bare grunnlaget for egen domfellelse, men også for at samboeren måtte stå til ansvar for likskjendingen.
Datteren og samboeren ble altså dømt for likskjending. Datteren fikk 8 måneders fengsel, hvorav 2 av dem var betinget. Hun hadde allerede sittet så lenge i varetekt at hun ikke måtte sone mer. Samboeren til datteren ble dømt til 6 måneders fengsel, der halvparten ble gjort ubetinget. Ved soning ble 18 dager i varetekt trukket fra.
Det ble altså 2 dommer i denne saken, men det er fortsatt mange løse tråder, og spørsmål vi kanskje aldri får svar på. I TEA så har vi vår egen krimekspert, Elisabeth Løsnes. Vi har tatt en prat med hun rundt de ulike utfordringene påtalemyndighetene måtte forholde seg til i arbeidet med Kari Grønnestad-saken.
Vi kan begynne med at du, Elisabeth, forteller litt om hvorfor dette er en spesiell sak for politiet.
Saken er jo spesiell fordi at avdøde Kari Grønstad ble funnet i et hundebur. Veldig oppsiktsvekkende med tanke på at hun hadde ligget i Skienselva i 3 år. Var savnet, og den saken hadde vel ligget ganske brakk i de årene. Og så dukker det da opp en telefon til politiet i 2015, hvor da datterens da ekssamboer forteller at Grønstad da er død og senka i Skienselva. Og da starter jo selvfølgelig en drapsetterforskning. Og da er man jo 3 år på etterskudd. Og det er jo et dårlig utgangspunkt i seg selv.
Kan du si litt om de utfordringene politiet hadde først i 2012 og så i 2015? Det begynner jo dårlig for politiet, den saken her.
Grønnestad var jo, det visste at hun var på besøk hos datteren sin og samboeren hennes 4. juni i 2012. Så skulle hun ta bussen hjem, og så dukker hun ikke opp hjemme. Da ringer jo da samboeren hennes, og så far til datter, ned til datter og spør etter mor. Nei, hun har gått for lenge siden. Ja. Og så dukker hun ikke opp. Men hun blir jo ikke meldt savnet før etter 3 uker. Og da er jo politiet 3 uker på etterskudd. Altså, hva har skjedd? Og da setter jo de i gang med sånne ting som man gjør når personer er savnet. Da er det jo å sjekke om det har vært noen bevegelser på bankkonto, for eksempel. Og det ser vi at det har ikke vært. Kan vi lese ut av saken etterpå. Og så sjekker man om mobiltelefonen har vært i bruk. I 2012 så var jo mobiltelefonen vanlig. Og det har den heller ikke vært da. Så da har det jo ikke vært noen bevegelser på Grønnestad i de 3 ukene. Samtidig så er man jo på etterskudd når det gjelder vitner. Vi vet jo fra andre saker at altså vitner og det å huske bare kort tid etter at man har observert noe, det er vanskelig. Man blander dager, man blander uker, kanskje ting man er vant til å se, det blander man i. Altså du kan tenke deg selv, altså, lytterne kan jo tenke seg selv, og så altså, ta 3 uker tilbake i tid, og så altså, den dagen, altså hvor var du da, hva så du da, kan du skille dagene fra hverandre, du har kanskje handlet på Kiwi 3 ganger i uka, altså hvilken av de dagene du handlet på Kiwi var du skulle sett noe, ja. Da kan vi begynne å tenke at det er vanskelig for vitner. Så tid er kritisk, og tiden jobber mot politiet da.
Sånn som du vurderer det, vitneutsagn 3 uker etterpå, har det noen verdi for politiet i det hele tatt?
Ja, altså det kan jo ha verdi, for det at det kan jo, altså vi vet jo det at hvis du for eksempel kan knytte noe spesielt til den vitneobservasjonen din, si at det, liksom, du kom, det er noe spesielt som har skjedd, som du har bitt deg merke, altså, eller noe som er spesielt for deg, og så i den forbindelse legger du merke til noe som er uvanlig, eller noe som du kan knytte til den vitneobservasjonen, så kan du selvfølgelig huske det 3 uker etterpå, men liksom, hvis det bare er en dame du har sett på gata, som du ser damer på gata hver dag, så er det litt vanskeligere. Så det er litt som, da må du ha litt flaks, men det er ikke umulig 3 uker etterpå, selvfølgelig, men det er ikke like lett, så det er jo alltid viktig i sånne saker, og jeg tenker at politiet burde være enda flinkere med det, det er at i sånne alvorlige saker, at man går ut og ber om tips fra publikum, for folk følger med, og folk får med seg mye, det er yrkessjåfører, det er taxisjåfører, bussjåfører, folk som følger med, så det er opplysninger hentet, og det så vi jo for eksempel i fjor sommer i Skien i juli, hvor det ble funnet en eldre død kvinne på Hyniveien. Da var politiet raskt på banen, ba om tips fra publikum, og det strømmet på med opplysninger til politiet, og de klarte å kartlegge hennes bevegelser ganske kjapt. Og det kan man si da i 2012 da, så når man satte i gang da, så sjekket man jo bank, man sjekket mobil. Men politiet har jo i ettertid, når saken ble avgjort, eller i forbindelse med at saken skulle opp i retten i 2018, tatt kritikk for at de ikke gjennomførte at det ikke ble gjennomført en ordentlig etterforskning, kan man vel si, i forbindelse med den forsvinningssaken. Fordi de har erkjent i ettertid at det skulle vært foretatt flere avhør, og det skulle kanskje vært gjort tekniske undersøkelser. Når man begynner med tekniske undersøkelser 3 år etterpå på et åsted for drap, så er det jo selvfølgelig vanskeligere å finne spor. Og alt er jo, ja, det er jo, tiden jobber jo mot politiet og for de som drepte Grønnestad, for det er jo ikke noe tvil om at hun ble drept. Sånn at det er en utfordring der.
Vi spoler fram til 2015 og det politiet møter på da, når de skal gjøre en kriminalteknisk undersøkelse 3 år etter at det har skjedd. Hvilke utfordringer støter man på da?
Nei, ja.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Altså da er jo altså de som har altså drapsmannen, drapskvinnen eller de som står bak dette drapet, altså de har jo hatt god tid til å skjule spor. Man har hatt god tid til å tenke ut hva man skal forklare, man har hatt god tid til å gjøre mange ting. Det er jo ikke et ferskt åsted med ferske DNA-spor, det er ikke noe fotspor, det er ikke noe fingeravtrykk, det er ikke noe å hente. Og samtidig da, så var jo det, så dette åstedet, var jo da også leiligheten til datter og hennes samboer, sånn at det var jo naturlig at deres DNA var der. Så sånn sett ville det også vært vanskelig den gangen, men selvfølgelig hadde like ligget da der det vedkommende ble funnet på badet i denne leiligheten, så ville jo politiet hatt et helt annet utgangspunkt. Det vet vi jo, altså drap der kunne vært fingeravtrykk, det kunne vært kanskje man til og med hadde funnet et drapsvåpen. Det ville vært muligheter på en helt annen måte når det gjaldt sånn rettsmedisinske undersøkelser av offeret, da. Så det hadde man jo ikke. Og samtidig så var også åstedet vaska og rødda, brukt i mange år etterpå. Men politiet fant jo blodspor fra Grønnestad der, på 3 steder. Blant annet på badekaret, hvor hun i etterkant da det ble forklart at hun hadde blitt lagt. Så de fant jo noe blod der, men hva sier de spora da? Altså det ble jo forklart at hun lå død på badet, så det beviste jo bare at hun hadde vært der. Eller det var blod. Det beviste ikke at hun hadde vært der, men det beviste at det var blod fra offeret der. Så sånn sett så er det jo det vanskelig, men det må jo selvfølgelig gjennomføres. Så det er jo en utfordring at åstedet er rett og slett gammelt og for forurenset.
Hva tenker du om at de ikke gikk inn i leiligheten den gangen, selv om det da hadde vært 3 uker etter drapet?
Det ville sikkert vært større sjanse for å finne noe da, vil du tro det. Altså det er med ferskere åsted, selv om det da også selvfølgelig er vasket og gjort noe med. Men jeg bare ser at politiet sier dette med at de ikke mistenkte noe kriminelt. Jeg vet ikke helt hva de bygger det på. Trodde de at hun hadde begått selvmord? Jeg vet ikke. Sånn at de på en måte fattet ikke noe mistanke til at skulle ha skjedd noe straffbart, men nå står det jo en gang jeg ser at noen andre saker om savnemeldinger, at det er jo en instruks fra Riksadvokaten på at man skal sikre alle spor, og man skal sikre all informasjon med tanke på at det kan ha skjedd noe straffbart i forbindelse med en savnemelding, sånn at man ikke kommer skjevt ut i etterpå, da. At når det viser seg at det har skjedd noe straffbart, så har man ikke gjort det man skal i innledningsfasen. Sånn at, men dette har jo politiet erkjent, at det skulle vært gjort mer i den fasen. Det ble det ikke, og da er det også vanskelig etterpå å hente inn det den tabba der, da, kan du si. Hvis man kan kalle det en tabbe. Og så tenker jeg også det at det jeg ikke kan lese ut fra sakene, det er at at det burde jo da hun skulle jo gå i et sentrumsmiljø, hun skulle ta bussen fra Landmannstorget, som er da som et kjent knutepunkt for buss, og er det fremdeles i dag, eller fra busstoppet ved Rådhuset. Altså da måtte hun gått gjennom sentrum. Nå var det selvfølgelig på kvelden, jeg leste at det var mellom klokka 8 og 8:30 hun skulle ha tatt den bussen. Så det var selvfølgelig ikke noen butikker åpne og sånn, men det er jo alltid bevegelse i sentrum. Det er folk som bor, det var i juni, det kan ha vært folk som var ute på vei hit og dit. Sånn at det er også kanskje kameraer, butikker som har kameraer, eller eiendommer som er overvåket. Sånn at her kunne man jo da sjekka om hun tok bussen, for å vite altså, hvor langt kom han. Og samtidig så er det jo også bussjåføren som kjørte den ruta den kvelden. Det ville jo vært enkelt å sjekke med busselskapet hvem det var, og vi vet jo at Grønstad pleide å være på besøk hos datteren sin, og da sikkert pleide å ta den samme ruta hver gang, så det kan jo hende at bussjåføren, som kanskje jobba skift og jobba kveld, hadde møtt henne før og ville kjente henne igjen og kunne si noe om han hadde sett henne, selv om det var flere uker etterpå.
Vi må en tur innom dette med tiltalen som blir tatt ut. For det er jo ikke sånn at de bare lar de gå fri. De blir tatt for likskjending. Hvorfor gjør man det sånn?
Nei, altså, datteren ble jo først sikta for drap i 2015, når dette ble kjent for politiet, og man fant hundeburet med lika Grønstad i Skienselva. Datteren ble sikta for drap. Hennes da ekssamboer ble sikta for medvirkning til drap. Og så ble det jo da etterforskning og rettsmedisinsk undersøkelser osv. osv. Men problemet var vel at disse to skyldte på hverandre. Og så samboer, han mannen, sa at nei, han hadde da funnet Grønstad død på badet, blodig. Og datter sa det samme. Og så de skyldte på hverandre. Hvem hadde gjort det? Og så skal man da kunne bevise det. Det er ord mot ord der, og ingen andre vitner. Og samtidig så skyldte vel begge to også på hverandre på hvem som dumpa liket. Den ene hadde gjort det, den andre hadde gjort det. Så der ble det også vanskelig. Selv i den dommen om for likskjending, så er det jo ikke fastslått hvem som dumpa liket. Selv om man legger til grunn i den første dommen som kom i januar på datter, at det var samboer som hadde dumpa liket. Men samboer som var da i retten i noen måneder senere, hevde at det var hans da eks, altså Grønstads datter, som hadde gjort det. Så her skyldte man på hverandre. Og for at man skal på en måte få noen dømt, så må man jo være overbevist om skyld. Påtalemyndigheten hadde jo en utfordring der med å kunne klare dette, og noe de ikke gjorde, og landa på da vi får ta det vi får dømt dem for. Og det var likskjending, som datter erkjente og vært med på. Og han samboer, han erkjente vel ikke straffskyld når han møtte i retten, men han erkjente de faktiske forhold, altså hendelsesforløpet da, med pakka inn i dyne, pakka inn i teltduk, pakka inn og stabla i dette hundeburet hjemme, og til de var to om dette og hjalp hverandre med det, og bært opp i annen etasje, og dagen etterpå bært det ut i bilen og ble kjørt ned til Skienselva. Så det erkjente på en måte begge to, og da kunne man jo få dem dømt for det. Så når man ikke fikk noen av dem dømt for drap, så fikk man dem dømt for likskjending.
Men er det liksom da en slags støttetiltale? Vi må liksom finne på et eller annet sånn at de blir straffet for noe. For det høres jo litt ut som en slags nødløsning.
Jeg vet ikke om vi kan kalle det nødløsning, men det var i hvert fall det som man kunne få til. Altså, det ble vanskelig å bevise drap, selv om hun var drept. Men så kan si sånn, i hvert fall, man fikk i hvert fall dømt dem for noe da. Men det er jo litt forskjell på å bli dømt for likskjending og bli dømt for drap i forhold til strafferamme på det. De fikk jo 8 og 6 måneders fengsel.
Er det så enkelt at man bare kan skylde på hverandre, og så går man fri for drap?
I denne saken her så er det get away with murder, det kan man vel si. Men sånn ble det, og det var vanskelig å få det bevist. Da. Og det ser vi jo i andre saker også. Vi ser jo det i saken i den første podcasten til Thea om denne saken med Linn Madeleine, som ble funnet i vannet der. Og hvor det var mange som var overbevist om at det var et drap, men hvor man endte med å en tiltale på å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Og det var det man kunne bevise.
Så det er litt det med at så lenge man ikke er overbevist om det, så tar man heller ut en mildere tiltale, for da sikrer man i hvert fall å få dømt vedkommende for noe.
Ja, eller at man, eller hvis du snur på det og sier at da, hvis man, man kan ikke tiltale noen, eller man kan jo, for det man gjør jo, man vurderer jo bevis forskjellig, men hvis den som har gjort vurderingen mener at her vil man ikke få, eller her vil det være problematisk å få vedkommende dømt, fordi bevisen ikke er tilstrekkelig, eller man klarer ikke å bevise det i det hele tatt, sånn som i vår sak med Kari Rønstad, så klarer man, altså hvem av de to, eller hva gjorde de, hvem drepte han, og liksom, så lander man på et annet alternativ. Det tenkte jeg, det som slo meg litt da, når jeg ser den saken her, så tenkte jeg litt sånn, men hvorfor kan man ikke bare få dømt dem for medvirkning? For det er en av de, det er jo sannsynlig at en av dem drepte, da, at ikke det var en treperson som var inne på det badet i den leiligheten og drepte, og så etterpå, hvorfor skulle de da kvitte seg med like? Altså, de peker jo også på hverandre. Så den ene mener den ene drepte, og den andre mener den andre drepte. Og da diskuterte jeg litt det med en politiadvokat forleden om dette med medvirkning, for det synes jeg kan være litt interessant. Og da er det jo litt sånn at da skal man også være overbevist om at, altså hvis det skal være medvirkning, så må man være overbevist om at liksom den som har medvirket, eller at den visste hva som skjedde. At man kunne liksom si at, at nå blir Kari drept, og jeg griper ikke inn.
Når de finner dette like i 2015, hvordan går man fram da?
Ja, altså dette like da, det er lagt i fosterstilling da, for å få plass i dette hundeburet som var klept opp. Lagt i en dyne, og så var det tullet om teltduk rundt, og så var det noe kamuflasjenett som var tullet rundt der, så hun var pakket godt inn, og så var hun lagt i dette hundeburet og satt på, og så var det stripsa igjen. Så ble jo det velta ut i Skienselva da, og der så jeg jo også at det var gjort undersøkelse på om at en person kunne gjøre dette, og det mente man jo var sannsynlig, at det fløyt litt, og så det lå vel enten var det 10 meter ut fra brygga, og så 15 meter ned, eller omvendt, 15 meter ut og 10 meter ned. Og når man da ble jo det her like liggende innpakket i vann i 3 år, før politiet fikk denne meldingen fra datterens ekssamboer om at avdøde lå i elva, fikk man det opp, og da har jo like ligget i vann i mange år. Og da er det vanskelig å finne DNA, fordi at vann ødelegger spor, da, sånn sett. Og det har blitt, ja, det har jo ligget i vått, det måtte jo tørkes etterpå alt sammen, og da er det rimelig håpløst, altså, å finne noe fellende DNA-bevis. Så kan du si, ja, kollega Ørnulf som fulgte rettssaken fortalte at han så jo bilder fra obduksjon og sånn, at det var oppsiktsvekkende godt bevart, men si at man da hadde finnet et hår fra en av de to som var tiltalt for likskjenning, ja vel, det var deres leilighet, og hun var der og pakket inn i deres dyner. Og så liksom, en ting er jo noen ganger i noen saker å finne DNA. En annen ting er å på en måte bevise at det DNA-sporet sier at den og den har gjort det. Ja. Så sånn sett var det på en måte ganske vanskelig da. Så mange år etterpå.
Og så var det jo snakk om at Kari skulle arve noen penger her.
Ja, det ser jeg nevnt i noen av sakene, at hun skulle arve noen penger. Og det, hvor mye penger, det, men da antar jeg at det var en bra sum da. Så det er jo veldig interessant å tenke på her, når man først skal spørre seg, ok, hun har vært borte i flere uker, og ingen spor og ingen bevegelse på konto og sånn, og så da burde man jo tenke, har det tilstøtt henne noe kriminelt, og hvem kan ha motiv for det, ikke sant? Og da er jo, de pengene er jo interessante i den sammenheng, altså penger er alltid et motiv da. Folk vil ha penger, og det vil jo være noe som politiet beit seg merke. Og jeg mener også, det står det også, at de gjorde jo noen undersøkelser rundt dette med arv. Så det har vært tema for politiet. Og så kan man jo, noe som er viktig, tenker jeg, å reflektere litt rundt, er også, hvis det var samboeren til datter som drepte mora, hvorfor skulle hun være med på å skjule det? Ville ikke det vært noe som burde, hun, liksom, jeg finner mamma slått ihjel på badet mitt, jeg vil melde fra. Nei, hvorfor ikke det? Selvfølgelig beskytte samboer, som er far til barnet hennes, eller at hun ikke hadde så godt forhold til mor etter en vanskelig oppvekst, sånn sett. Men hvorfor skulle hun skjule det? Det er også et interessant spørsmål. Si at man da kanskje er sjokkert med en gang og ikke varsler politiet, men ville man ikke, hvis man var så sjokkert, og når inntrykket fikk synke inn etter noen timer, lidd forferdelige kvaler hvis mor var død og drept, eller at man opplevde det. Men nei, man skjuler det i 3 år, og hadde ikke samboer meldt fra, så hadde det kanskje aldri blitt funnet før det buret hadde blitt funnet ved en tilfelle. Og det er jo også verdt å påpeke at datter gikk ut i media sammen med far, som var intetanende, da, og ba om opplysninger om mor som var savnet. Og at hun da i saken opplyser at hun hadde vært og leita langs ruta til bussen etter mor, mens hun visste at mor lå på bånd i Skienselva. Og det er også, synes jeg, sier noe om tankegangen her.
Denne saken er altså avsluttet i rettssystemet, men svaret på hva som faktisk skjedde får vi nok aldri. Vi lar vennen Idar få siste ordet.
Resultatet er jo det de sitter med i dag, da. Det er, man får jo vel, kommer vel ikke noen vei videre med de to som er dømt for det de har gjort. Helt forferdelig. Hun har jo fått fred, Kari. Det spørs om de to andre har det.
Du har nå hørt episode 2 av 2 om kvinnen i hundeburet. Og vi som lager TA-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen. Musikken er produsert av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen.
Ønsker du å komme i kontakt med oss som lager TA-dokumentar? Har du tips, innspill eller kommentarer? Du når oss på e-post dokumentar@ta.no.
Via sin advokat den gangen, Ellen Holager Andenes, sier datteren til Kari at hun ikke ønsker å la seg intervjue til denne podcasten. Vi har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med datterens tidligere samboer via hans advokat den gangen, Tollef Skobba, men han har ikke besvart våre henvendelser.
Vi har også vært i kontakt med politiadvokat Guro Siljan, som jobbet med saken den gangen. Hun ønsker ikke å uttale seg til TA-dokumentar.
Thank you.
dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.